the voice of America. VOA.
Having one accent, they get still kuna so the wada that at the hour a kept after Somali gave VOA the Kagayman is so Washington.
habeenimo arbaca bisha ogosno waa 10 sanadka 2016 ka waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirban bogga internetka ee fiyowesomali.com idaacadana waxa si wada jir ah idin ku daadihinaya Sahra Cabdi Axmed iyo aniga oo ah Sahra Ciidla Nuur.
Waxaan idin haynaa warbixin aad ku maqli doontaan qodobadii ay shalay ku heshiiyeen hoggaamiyaasha madasha qaranka oo aragtiyo kala duwan ay ka soo baxayaan.
Waxaan waafaqsannahay dhammaan go'aanadii ka soo baxay ee madasha, gaar ahaan kii ugu dambeeyey marka laga reebo qodobka ku saabsan in laba xubnood oo dheeri ah lagu kordhiyo aqalka sare, looguna kordhiyo loogu daro dowlad goboleedka Puntland.
Waxa kale oo aad dhageysan doontaan Ilhaan Cumar oo noqotay gabadhii ugu horeysay ee Soomaaliya ee xisbiga Dimuqraadiga ay u soo sharaxaan golaha wakiilada ee xisbiga ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka.
Wallahi dareenkeena waa waxaadi aadan u faraxsanahay, waa ka dareemaysaa dadka inta dad nagala soo qayb galay iyo farxadda ay dareensan yihiin. Dad badan weligeen aaminsanaa in aan reyn karno, marka alxamdulillaah ilaahay ducooyinkoodii aan noo aqbalay.
Waxaad kaloo maqli doontaan howlgalla ciidamada danab ee dowladda Soomaaliya ay ku soo qabqabteen 5 ka tirsan ururka Al-Shabaab oo uu ku jiro nin ajaaniba.
Xubintii dooda gaaban barnaamijkii caafimaadkii qoyska iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. Marka hore sawirkii caalamka. Wararka ka imanaya gobolka Mudug ayaa sheegaya in ciidamada kamaandoosta ee dowladda Soomaaliya ay soo qabteen 5 ka tirsan maleeshiyada ururka Al-Shabaab oo uu ku jiro nin ajaaniba. Warkan ayaa wakaaladda wararka ee Soomaaliya ka soo xigatay abaanduulaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya Cali Baashe Maxamed Cumar. Ninka ajnabiga ah ee la sheegay in lagu soo qabtay howlgalkan ayaa lagu magacaabaa Saacid Cabdullaahi Abuukar Al-Suudaani oo u dhashay dalka Suudaan, islamarkaana Al-Shabaab uu ahaa hoggaamiyaha kooxda qaraxyada. Cutubyo ka tirsan ciidamada danab ee xoogga dalka Soomaaliya ayaa maalmihii ugu dambeeyeyba howlgalka ka fulinayay magaalada Gaalkacyo iyo deegaanada ku dhowdhow.
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa taageeray inuu ka shaqeynayo soo celinta xiriirkii uu la lahaa dalka Turkiga, laakiinse waxa uu sheegay in dib u soo celinta xiriirka ganacsi ee labada dal inay qaadan doonto muddo xoogaaya. Waxaan horay u shaqo u baahan aan ku celiyay halkaas dhageystayaal. Waxaan horyaalo shaqo u baahan taxadar si dib loogu bilaabo ganacsigii iyo iskaashigii dhaqaalaha u dhexeeyay labadan dal. Haddaanan horay u sii biloobin iskaashiga labada dhinac, waxa ay noqonaysaa inay muddo qaadato, laakiinse waxaa laga yaabaa in xoogaa waqtiga uu qaadan doono xilliga. Sidaas waxa yiri Putin, waxa uuna sheegay talaadadii kadib markii uu kulan kula qaatay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan magaalada St. Petersburg. Erdogan ayaa isna waxa uu sheegay in labada waddan ay dib u soo celin doonaan ganacsigoodii sanadlaha ahaa ee uu yeelkiisu ahaa $100 billion ee dollar, waxaana ay dardargelinta doontaa taasi dib u soo celinta heshiisyadii duulimaadka ee labadaasi waddan u dhexeeyey.
Ilhaan Cumar oo ah gabadh Soomaaliyeed oo degan gobolka Minnesota ayaa noqotay qofkii ugu horeeyey ee Soomaali Mareykan ee isku soo taaga tartanka doorashada baarlamaanka gobolka Minnesota ee xisbiga Dimuqraadiga kadib markii ay 3 shalayto ku guuleysatay doorashada isreebreebka ahayd ee musharaxiinta xisbigaasi dhexdiisa. Ilhaan ayaa ka adkaatay Phyllis Khan oo ahayd haweeneydii xisbiga Dimuqraadiga u matalayay golaha wakiilada ee gobolkaasi Minnesota oo kursigaasi ku fadhiday muddo ka badan 4 sannadood, iyo Maxamuud Nuur oo ah Soomaali isna u tartamayay kursigaasi. Ilhaan ayaa guusheeda taariikhiga kadib la hadashay taageerayaasheeda oo isugu jira Soomaalida gobolkaasi Minnesota degan iyo dadka kale ee Mareykanka ee kala midabyada duwan. Waxay u mahad celisay dhammaan taageerayaasheeda iyo qoyskeeda oo ay sheegtay inay mar walba garab taagan yihiin guusheedana ay kaalin weyn ku leeyihiin, iyadoo aqbashay in ay si rasmiya xisbigeeda Dimuqraadiga ugu matali doonto tartanka baarlamaanka gobolka Minnesota ee bisha Noofambar soo socota. ilhaan ayaa ilaa haatan u muuqata inay hadda ugu taageerayaal badan tahay musharaxiinta kursigaasi ku hirdamaya.
مشرح مدح وينه حسبك جمهوريه دونالد ترامب ايا ورباهين تكو ايدي ان اي سقل دان افصرتين هذا الكيسي شالي وجيدي ترامب ايا وحا اوشيغ ان سحافدو اي معنى قل دان كبحيسي هذا الكيسي وكو سابسانا هشيسي دا هوبكا اي شعبك مرايكنكا تاسو شيغ ايا ان لهرقل يصيدي وقوهان جيب ايا مشرحا اي ترتم ايان اي دمقرادي هيلر كلينتون ترامب ayaa waxa khudbadiisii uu jeediyay shalay uu ku tilmaamay Clinton qof halis ku ah xuquuqda dastuuriga uu ogolaanayo shacabka Mareykanka in ay hubka haysan karaan.
Halka aad dhigaysteyaal wararkaasi kala socotaana waa idaacadda fiidnimo ee VOA Washington.
Cutubiye ka tirsan ciidamada Danab ee sida gaarka u tababaran ee ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee dhawaantan tagay magaalada Gaalkacyo ayaa maalmihii u dambeeyay howlgallo ay qorsheeynayeen ka fuliyay meelo kamid oo gobolka iyaga oo ku qabqabtay rag looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab oo ku jira nin ajaanib ah. Ninka ajaanibka ah ee lagu soo qabtay howlgalkan ayaa lagu magacaabay Saciid Cabdullaahi Abu Bakar السوداني oo u dhashay dalka Suudaan Al-Shabaabna uu ahaa hoggaamiye dhinaca qaraxyada wariyeena Gaalkacyo Cabdiwaahid Macallin Isaaq ayaa warbixintan halkaas nooga soo diray
kadib howlgalo ay si wada jir Gaalkacyo uga fuliyeen habeenadii la soo dhaafay ciidamada kumandoosta Soomaaliya iyo kuwa Mareykanka isla markaana lagu bartilmaameedsanayay sida la sheegay dad la tuumayo inay ka tirsan yihiin kooxda Al-Shabaab ayaa ka dhacay Gaalkacyo iyo deegaanka ka agdhow howlgallada oo inta badan dhacay xilliyada saqda dhexe ee habeenkii ayaa wararku tilmaamayaan in tiradada lagu qabtay kuwaasi oo lala xiriirinayo inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab ha yeeshee war qoraara oo lagu baahiyey wakaaladda wararka Soomaalida ee Sona ayaa lagu sheegay in dadka lagu qabtay howlgalka ay gaarayaan ilaa 5 ruux kuwaasi oo ku jiro nin la sheegay in uu u dhashay waddanka Suudaan laguna magacaabo Saciid Cabdullaahi Abu Bakar Al-Suudaani sida laga soo xigtay sargaal u hadlay ciidanka militariga oo lagu magacaabo Cali Baashi Maxamed madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Cabdigariin Xuseen Guuleed oo Gaalkacyo maanta kula hadlay qaybaha bulshada ayaa sheegay in deegaanadooda aysan u ogolaan doonin in ay ku dhumaaleystaan kooxo ka tirsan Al-Shabaab hase ahaatee ciidamada wadajirka ay ka doonayaan in maamulka Galmudug ay kala soo xiriiraan howlgallada ka dhanka ah cidda lagu tuumo inay Al-Shabaab yihiin
annagu haddaan nahay reer Galmudug waxaan ku caanbaxnay caana ku nahay inaan mar walba la dagaalanka argagixisada iyo sugidda amniga ee ahmiyadda koobaad noo tahay Galmudug ma aqbalin mana aqbali doonto inay noqoto hooy argagixisada ma aqbalin mana aqbali doonto inay argagixiso iyo ayada wada noolaadaan waxaan diyaar u nahay cid kasta oo gacan naga siinaysa la dagaalanka argagixisada diyaar u nahay waan soo dhaweynaynaa laakiin waxaan ka rabnaa cidii gacan na siinaysa in hay'adaha amniga iskaashi la yeeshaan buuxa la yeeshaan maxay hay'adaha amniga ayaa kaga faradhu dhuban xog badan ka haya waxa iyo xaaladda jirta xog badan ka haya hay'adaha amniga ayaa sababi kara in ay bulshada iyo ciidamada kala duwan ee arrimahaas ka shaqeynaya isku dhicin marka way soo dhaweynaynaa cidda la cidii gacan naga siinaysa haddii tahay ciidamada qaranka Soomaaliyeed iyo haddii tahay ciidamada kale ee maaragtay dibadda haddii tahay way soo dhaweynaynaa waxaan sarabnaa in iskaashigaas iyo wada shaqeyntaas ay jirto ayaan rabnaa
danka kale madaxweyne Guuleed ayaa farta ku guday aqaar ka mid ah qodobadii shalay ka soo baxay shirkii hoggaamiyasha Soomaalida ay ku lahaayeen Muqdisho oo looga hadlayay arrimo la xiriira doorashooyinka dalka ka qabsoomi doona dabayaaqada sanadkan
waxaan waafaqsanahay dhammaan go'aanadii ka soo baxay madasha gaar ahaan kii ugu dambeeyay marka laga reebo qodobka ku saabsan in laba xubnood oo dheeri ah lagu kordhiyo aqalka sare looguna kordhiyo loogu daro dowlad goboleedka Puntland arinta ayada ah hadaan ahay reer Galmudug iyo maamulka Galmudug ma waafaqsani xubnihii iyo wabdigiino matalayay madashana lagamana tashan go'aan kaasna waxba kama aysan qaadan sababtaan u diideyna ee xubnahaas dheeriga ee lagu dareenay waxay tahay waxaan aragnaa inay tahay sabursi inay tahay waxaan aragnaa maamulka walaalaheena Reebutland oo markii hore way saddex xubnood oo runtii sabursi ay watay in haddana 13 xubnood looga dhigaahay waxaan aragnaa inay tahay dheelitir la'aan oo dowlad goboleedada iyo matalada aqalka sare ee ku imaaneysa inay tahay waxaan aragnaa ugu dambeyn inay tahay dheelitir la'aan oo ku imaaneysa matalada qabaailka ee aqalka sare taasna dhaawac ayay waxay ku noqonaysaa howl gudashada iyo shaqada aqalka sare ayay dhaawac ku noqonaysaa waxaan codsanaynaa oo madasha ka codsanaynaa arrintaa iyada in dib u eegid lagu sameeyo maxaa yeelay ma malaynayo mana filayo inuu aqalka sare sidaas ku dhismi karo ma filayo mana malaynayo
Cabdi Waaxid Macalin Isaaq VOA Galkacyo
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee VOA mowjadaha gaagaaban ee 19.29 iyo 29.94 mitirband warar sugan iyo warbixin xiiso leh ka dhageysay idaacadda VOA maalin walba 6:00 subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala socod idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhageysay VOA maalin walba 4:00 galabnimo Aweyska Washington martida mikrofoonka faaqidaada todobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay idaacadda fiidnimo ee VOA kala soco mowjadaha gaagaaban ee 19.22 iyo 25.25 mitirband barnaamijyo iyo warar tafaftiran ka dhageysa idaacadda fiidnimo ee VOA aweysiin walba todobada iyo 8 fiidnimo Soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub wararka iyo wareysidii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda VOA
Sidii dhageystayaal aad warkaba ku maqleyseen Ilhaan Umar ayaa noqotay gabadhii ugu horeysay ee Soomaali Mareykana ee xisbiga Dimuqraadiga ay u soo sharaxaan golaha wakiilada ee gobolka Minnesota. Ilhaan ayaa ka soo adkaatay Phyllis Khan oo ah haweeney xisbiga Dimuqraadiga u matalaysay golaha wakiilada ee gobolka muddo 4 sanadood ka badanna kursigaasi ku fadhiday iyo Maxamuud Nuur oo ah isaguna Soomaali u tartamayay kursigaasi. Guusheeda kadib Ilhaan Umar waxa ay wareysi gaar ah siisay wariyaha VOA ee gobolka Minnesota Maxamuud Mascade.
Wallahi dareenkeena waa wax aad iyo aad aan u faraxsanahay waa ka dareemaysaa dadka inta dad naga soo qayb galay iyo farxadda ay dareensan yihiin dad badan waligeen aaminsanaa in aan reyn karno marka alxamdulillaah ilaahay ducooyinkoodii aan noo aqbalay shaqadii dheereed aan soo galnayna ilaahay ma nagu gacan seerin
ilhaan ma sahlana in qof Soomaali ah oo haddana muslim ah oo dalkan Mareykanka waliba qaxootinimo ku yimid inuu ka guuleysto haweenay muddo intaas oo sanaha kursiga ku fadhiisay maxaa ku suurageliyay guusha inaad gaarto
waxaan noo suurtageliyay waxaan dadaalka aan galnay waxaan campaignka aan aaminsaneyn anaga in ay muhiim tahay dadka oo dhan oo xaafadeena degmadeena 60B degan ay fursad u helaan in codkooda buuxa ay dhiibtaan marka meenan isku dayin anaga in hal dhinac kaliya aan aadno waxaan ka shaqeynayo isku daynay sidii qofka socod looga soo heli lahaa codadka loo mideyn lahaa shaqadaasay tin waligeed ma shaqo la qabtay ma aha marka sidaas kaliyo aan guusha aan gaarnay aan ku gaarnay
waa gartay dabcan waan ogahay waa daalantahay waqti farabadan maanta soo jeeday si kooban hadaad igu sheegto dad farabadan waxay leeyihiin inkastoo aad guuleysatay haddana dhaacyo farabadan ayaa kula tartamayay oo waxaad u baahan tahay dadkii ka soo horjeeday laftooda inaad soo jiidato talaabada hadda ku dambeysa aad qaadayso si dadka isugu soo dhaweeyso maxay noqonaysaa
maxaa ishi talaabada aan qaadeen waxay tahay in dadkii aan taageerin aan fursad aan u qaadano aan la hadalno aan la weydiisano codkooda in anaga ay na taageeraan waxaan ognahay dadka badankood inay walaalaheen yihiin ehelkeena yihiin dariskeena yihiin marka mayna nooga codeynin xumaan waxay nooga codeeyeen qof kaleeto iyaga aaminsanaayeen waxaana waa dimuqraasi marka waxaan leeyahay iyagana waad mahadsantihiin inta aad ka qayb qaadateen oo codkiina aad dhiibateen ahaayeen haddana waxaan rajaynayaa November markii doorashada ugu dambeysay ay dhacayso taageero buuxda inaan ka wada helo
waxyaabaha aad ku qorsheysan Ilhaan ayaa doorashada ku gashay ee aad jeceshahay hadii ku suura gasho inaad guuleysato November aad jeceshahay inaad qabato maxaa ka mid ah
taas insha Allah markale taa soo bandhigayna
Ilhaan aad baad u mahadsan tahay adiga iyo taageerayaashaada guushan aad gaarteen waxaan idin rajaynayaa inaad noqoto mid wanaagsan oo sii bararta aad baad u mahadsan tahay
waa mahadsan tahay
waa tahay waxa kale oo dhinacyaga taageen gabdho iyo wiilal dadkii ka mid ahaa taageeray Ilhaan bal markii hore magacaaga ii sheeg
Xafsa Muuse Nuux
Xafsa gabar baa tahay Soomaaliyeed in gabar kale oo Soomaaliyeed ay guuleysato sawir arkaysaa
wow it's amazing aw ma filaneen waa guul macnaheedu waa filaneeyay guusha laakiin it's amazing I was like overwhelmed one oo ay xataa because of waxa way gabar muslima madaw ah Soomaali ah inay heerkas caawo gaarto waa history
taas waxa ahayd Xafsa Muuse oo kamida taageerayaasha Ilhaan Umar oo noqotay Soomaaliyeedii ugu horeysay ee xisbiga dimuqraadiga uu sharaxo baarlamaanka gobolka Minnesota Ilhaan ayaana ka sii horeysay oo u warramaysay Maxamuud Mascade
ida aad dhahabeenimay laanta afka Soomaaliga ee VOA da ayaa degaysanaysan Diyaarad ay leedahay shirkadda Dala Airline oo bishii Febraayo 2-deedii qarax lala beegsaday ayaa markii ugu horeysay shalay duulimaad sameysay kadib 6 bilood oo ay shaqeynin diyaaradan ayaa waxa qaraxa loo adeegsaday lagu fuliyay laptop ka dhex qarxay gudaheeda markii nin uu fuliyay la tuhunsan yahay inuu ka tirsanaa ururka Al-Shabaab oo noqday qofka kaliya ee qaraxaasi ku dhintay kadib markii ay diyaaradaasi qaraxa ay ka badbaadeen dadkii saarnaa hadaba duulimaadka diyaaradaasi shalay ee sameysay ayaa waxay aaday goobtii lagu soo hagaajin lahaa hadaba waxaan khadka telefoonka aan ku wareystay madaxa shirkadda Daalo Maxamed Yasiin Culad
diyaarada lana hawlgelin diyaarada waxa weeye waa la sameeyay duba lagu celinayaa wasadii oo hadii jeer markay dhacaan waxyaabo saasi markay dhacaan markiiba ma hawlgasho diyaaraddu waa laga shaqeynayaa dabeedna wax la gaarsiin wax gaarsiiya wasadii iyo meeshii lagu baaratay laga shaqeynayay ayay u kacday
waa gartay marka goormaad rajeynaysaan inaad hawlgelisaan
waxay hawlgelisaa marka ay u dhammaato shaqada laga qabanayo kala waqtiga qaadanaysa
waa gartay marka bal waxaad iga warantaa caqabadaha ugu badan ee haatan aad isleedihiin waa dib looga hagaajin karaa diyaaradda ee heysta maxay yihiin dhinacii duleeshamay oo keliya miyaamase waxbaa gaaray matoorkeed iyo qaybaha kale
waxmay gaadhin ee diyaaradda marka haddii waxankaasi ay ku dhacaan shaqaad aad u badan bay u baahan tahay oo maaha shaqa hawr yar shaqadaasina kulli muddo badan iyo waqti badan bay qaadanaysaa laakiin dee diyaaradda kale oo ayaa lagu soo bedelay oo iyaga baahi loo qabo waxankaasi haddii shaqadii aanu qabanaynaba jirto
waa garta marka markii ugu horeysay miyay hawada gashay mise waliba mayso duulin
waa wadaaradda la duuliyay dadka faahfaahin waxa loo duuliyay wasabdii lagu soo sameeyay baa loo duuliyay
waa
garta samahan bay ku duuliyay iyada baaxni saraamada qaaday may duulin waa la qaaday meesha waa laga qaaday
marka waa tahay in ka hortagistiina mustaqbalka in diyaarad cilad noocaas oo kale taa ama wax amniga ku saleysan ay soo gaarin sidee bay idinku ugu weyn tahay
waa laga wada hawlgalay dadka dhammaantood waa hawlgalay dowladda hawlgashay civilizationka ama dowladda hawada ayaa hawlgalay ciidamada meesha jooga dadka oo dhan qof waliba diyaar ayuu yahay shirkaduhu waxay qaadasho badan ayay qaateen marka aad ayaa maaragtay loo digtoon yahay taallana mar walba meesha way taallaa
waa gartay bal waxaad iga warantaa colaad diyaaradda xaggee laga duuliyay xaggeese lagu sameynayaayo loo duuliyay
diyaaradda yurbaalagii lagu soo sameynayaa waxaana laga duulay
madaxa shirkadda Dala Airline ayuu kaasi ahaa Maxamed Yasiin Culad oo goor dhaweeyay khadka taleefanka igu waramay
halkaas aad naga dhageysanaysaana waa VOA Washington booqashada madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu ku tagay dalka Ruushka ayaa ku soo beegantay xilli labadaasi dalba ay u muuqdaan inay baahi weyn u qabaan sidii ay u soo celin lahaayeen xiriirkoodii diblomaasiyadeed ee mugdigu soo kala dhex galay markii diyaaradu Ruushku lahaa oo maraysay hawada xadka Suuriya iyo Turkigu ay wadaagaan ay soo rideen bishii November sanadkii 2022 tagay. Booqashadan ayaa noqonaysa tii ugu horeysay ee madaxweyne Erdogan uu ku tago dal dibadda ah markii uu fashilmay isku daygii la doonayay in lagu afgambiyo xukuumadiisa. Wariyaha VOA da Salatika Hawk ayaa warbixintan ka soo noo soo dirtay Jamal Axmed Cusmaan ayaana soo jeedinaya.
Labada dal ayaa kala taageeraya dhinacyo iska soo horjeeda oo dhinacyada Siriya ku dagaalamaya ah si meesha looga saaro kooxda ISIS. Madaxweyne Erdogan ayaa caro u qaba dowladda Mareykanka oo ku eedeynayo inay gabaad siinayso shakhsi ay rumaysan tahay dowladda Turkigu inuu ka dambeeyey iskudaygii Afganbiya ee fashilmay. Erdogan iyo Vladimir Putin ayaa talaadadii kulankoodii ka dhacay magaalada St. Petersburg ee waddanka Ruushka waxay diiradda ku saareen dhinacyada ganacsiga iyo tamarta. Madaxweyne Erdogan ayaa ka hadlay xiriirka ganacsi ee labada dal.
Waxaanu ka iibsanaa Ruushka 28 bilyan cubic mitir oo gaaska dabiiciga ah. 18 bilyan oo cubic mitir waxay ka yimaadaan dowladda, halka 10 bilyanna ay ka timaado shirkada gaarka
ah.
Madaxweyne Erdogan ayaa sheegay in dib u soo nooleynta xiriirka labada dal ay sidoo kale muhiim u tahay dalxiisayaasha Ruushka ee Turkiga tagaya. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa isaguna dhankiisa ka hadlay oo sheegay inay ka gudbeen marxalad adkayd oo labada dal soo wajahday, isla mar ahaantaasina hadda ay rajaynayaan in xiriirka dalalka Ruushka iyo Turkigu uu sii hagaago.
Waxaanu ka gudubnay xilli aad u adkaa oo ku aadanayd xiriirka dalalkeenna, balse waxaan dhammaanteen jeclaan lahayn oo aan dareemaynaa in saaxiibadeenna Turkiga ay sidoo kale jeclaan lahaayeen in aan ka gudubnin dhibaatooyinkan muwaadiniinteena darteed.
Iyadoo taa ay jirto, ayaa dhanka kale waxaa danjirihii hore ee Mareykanka ee Turkiga u fadhiyey Mark Pierini waxa uu ku tilmaamay booqashada Erdogan ee waddanka Ruushka inay ahayd mid diraysa fariin.
Even before the coup, Turkey was pretty isolated, I would say.
Xitaa ka hor isku dayga afgambi, Turkiga waa ay go'doonsanaayeen ayaan oran karaa. Hadda, kadib afgambiga oo wajigabax weyn ku ahayd madaxweynaha Turkiga iyo dowladdiisa, hadda waxay rabaan inay muujiyaan in ay weli hool ku guda jiraan, maadaama ay necab yihiin dhaqanka Mareykanka iyo sida uu midowga Yurub uga falceliyey. Waxay markaasi ka doorbideen falcelinta Ruushka.
Si kastaba ahaatee, Moscow ayaa soo dhaweynaysa isbahaysi cusub oo Turkigu la yeesho waddanka Ruushka.
Jamal Axmed Cusmaan ayaa inoo soo koobay warbixintii wariyaha VOA-da Salatika Hawk ay noo diyaarisay.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kala ah Faaqidaadda Toddobaadka, Martida Mikrofoonka, Caweyska Washington, Dhaqanka iyo Hidaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee Qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka Wicitaanka Dhegaystaha, Waa Go'aankaaga, barnaamijka Caafimaadka, iyo barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Tirada dadkii ku dhintay dibadbaxyo toddobaadkii hore ka bilowday dalka Itoobiya ayaa la sheegay inay gaarayso ku dhowaad 100 qof. Boqolaal kale ayaa lagu soo warramayaa in la xiray, kuwa kale oo badanna waa ay ku dhaawacmeen. Wariyaha VOA ee Bariga Afrika, Jill Greig, ayaa warbixin ka hadlaysa qaar ka mid a dadka ka faallooda arrimaha gobolka ay kaga hadleen arrintaasi, iyadoo wax ka weydiisay dhibaatooyinka ay dadkan mudaaharaadka sameynaya ay ka tirsanayeen dowladda, waxayna uga dhigan tahay mustaqbalka siyaasadeed ee dalkaasi Itoobiya. Haddaba warbixintan Nairobi waxay nooga soo diray wariyaha VOA ee Afrika, Jill Greig. Waa kan Xuseen Barre Aadan oo soo jeedinaya.
Dibadbaxyada ka dhacay deegaanada Oromia iyo Amhara sabtidii iyo axaddii ayaa waxaa hay-adda Amnesty International ay sheegtay inay ku dhinteen 79 qof, islamarkaana ay ku dhaawacmeen boqolaal kale. Mucaaradka Itoobiya iyo hay-adaha u dooda xuquuqda aadamaha ayaa ku eedeeyey ciidamada dowladdu inay rasaas ku fureen dadka dibadbaxayay oo ahaa dad rayid ah oo aan hub wadan. Laakiin dowladda Itoobiya ayaa sheeko taasi ka duwan sheegtay, iyada oo tilmaantay in qaar ka mid ah dadka mudaaharaadayay ay hub iyo waxyaabaha qarxaba wateen. Waxaanay dowladdu intaasi raacisay in mucaaradku ay soo qabanqaabiyeen bannaanbaxyada iyagoo adeegsanaya dad ay ku tilmaantay rabshad wadayaal. inkasta oo xilli isku mid ah laga banaanbaxay deegaanada Oromo iyo Amhara. Haddana waxaa kala duwan sababaha ay dadka labadaasi deegaan u banaanbaxayeen, sida uu tilmaamayo Fasaha Tekele oo ka tirsan hay-adda Amnesty International.
In Oromia region, the immediate cause for the protest was about the master plan that
dadka ku nool Oromia sababta ay u banaanbaxayeen ayaa ah qorshaha lagu ballaarinayo magaalada Addis Ababa oo dhul ka mid ah deegaanka Oromia ku sii fidaysa. Dadka ku nool deegaanka Amhara ayaa iyaguna ka mudaaharaadaya xariga logistation xubnood oo ka tirsan guddiga u doodaya in degmada Wulaqayd oo hoos tagta deegaanka Tigreega loo soo celiyo deegaanka Amhaarada. Banaanbaxyada gobolka Oromia ayaa ah kuwa soo bilowday sanadkii 2015, kuwaasi oo ka gadoodsan qaybo ka mid ah ismaamulkooda oo lagu darayo Addis Ababa oo la ballaarinayo. Inkastoo si rasmi ah qorshahaasi loo hakiyey, haddana gadoodkii ka dhashay ayaa weli jira. Amnesty International ayaa sheegtay in deegaanka Oromia ay sabtidii iyo axaddii ku dhinteen 76 qof oo ku kala sugnaa 12 magaalo oo kala duwan. Dhinaca deegaanka Amhara, wararka ayaa sheegaya in 30 qof ay ku dhinteen caasimadda ismaamulkaasi ee Bahridar. Mucaaradka ayaa baajiyey mudaaharaadyo kale kadib markii dowladdu ay diiday inay siiso ogolaanshiyaha banaanbaxa. Carada dadka ku nool deegaanka Amhara ayaa bishii Julaay cirka isku shareertay markii ay dowladdu isku dayday inay xidho guddoomiyaha guddiga u dooda degmada Wulaqayd oo hore uga tirsanayd maamulka Amhara, laakiin 1999 markii xisbiga iminka talada Itoobiya haya uu xukunka dalka qabsaday la hoos geeyey deegaanka ay deriska yihiin ee Tigreega. Fred Nayabera oo ka tirsan hay-adda samafalka ee ka hortagga saboolnimada iyo difaaca carruurta ee Arigato International ayaa tilmaamaya in Oromada iyo Amhaaradu ay wadaagaan dareenka ah inaanay dowladda u bandhigi karin cabashadooda. Sidaan filayo waxaan u maleeyaa inay sii yaraanayso kaalintii ay lahaayeen ururada bulshada rayidka ah ee guud ahaan Itoobiya. Dadku waxay qabaan cabashooyin kala duwan, laakiin awood uma laha inay soo bandhigaan. Awul Allo oo ka tirsan London School of Economics ayaa sheegaya in iminka ay isku soo dhowaanayaan dadka Oromada iyo Amhaarada ah oo sida uu sheegay waagii hore la isku diri jiray. Intii lagu jiray sanadkii hore ayaa labada qowmiyadood ay isku soo dhowaadeen, islamarkaana ay meesha ka saareen waxyaabihii u diidanaa inay wada hadlaan. Marka waxaa jira iminka ifafaala muujinaya isku duubnidooda. Laakiin ma jirto cid ilaa iminka tilmaami karta ama saadaalin karta waxa dhici doona mustaqbalka, sida uu tilmaamayo Fasaha Tekele oo ka tirsan Amnesty International. Waxay ku xidhan tahay dowladda. Haddii ay dowladdu ogolaato dadku inay banaanbaxaan oo ay fikirkooda dhiibtaan, waxaa laga yaabaa in xaaladu soo raanaato. Haddiise dowladdu ay sii waddo caburinta dadka, waxaa dhici karta in arrintu ay kasii darto. Dowladda ayaa weli ka digaysa banaanbaxyada oo sida ay sheegayso horseedaya deganaansho la'aan iyo xasilooni darro.
Mahadsanid Xuseen Barre oo inoo soo koobay warbixintii wariyaha V O E da Jael Greig uu noo diyaariyey. Haatana dhinacii heesaha ayaynu ku wada nasanaynaa codka fanaanka Nimcaan Hilaac iyo heestii Jacaylkii Qabyoobay.
Hassu sigu qaliya. islaab kudani qofkii ay jecelay kudani qofkii ay jecelay way ahaan kala qariyayo Kudani qofki ay jecelay kudani qofki ay jecelay way ahaan kala qariyayo wadnihi samir qadoye qalbigi hooyi foksayo hooyi dareen qasbayayo sanadan qatana darte naftiga yeesho qoso wadnihi hooyi samir qadoye qalbigi foksayo hooyi dareen qasbayayo sanad qatanay dartede naftiga yeesho qoso
habeen wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o a da qeybaha dambe idaacadda waxaa idinku soo maqan barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska sidoo kale waxaa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban iyo barnaamijyo kale balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida oo aan dib idiin maqashino
wararka ka imanaya gobolka mudug ayaa sheegaya in ciidamada kamaandoosta ee dowladda soomaaliya ay soo qabteen shan ka tirsan maleeshiyada ururka al-shabaab oo uu ku jiro nin ajaaniba warkan ayaa la sheegay in wakaaladda wararka ee soomaaliya ay kasoo xigatay abaanduulaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya cali baashe maxamed cumar ninka ajaanibka ah ee lagu soo qabtay howlgalkaasi ayaa lagu magacaabaa saaciid cabdulaahi abuukar al suudaani oo u dhashay dalka suudaan islamarkaana ururka al-shabaab u qaabilsanaa hogaaminta kooxda qaraxyada cutubyo ka tirsan ciidamada danab ee xoogga dalka soomaaliya ayaa maalmihii ugu dambeeyey howlgallo ka fulinayay magaalada gaalkacyo iyo deegaanada ku dhowdhow
madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa waxa uu taageeray inuu ka shaqeynayo soo celinta xiriirkii uu la lahaa dalkiisa waddanka turkiga laakiinse waxa uu sheegay in dib u soo celinta xiriirkii ganacsiga inay qaadan doonto muddo xoogaaya waxaana nahor yaalla shaqooyin u baahan taxadar si dib loogu bilaabo ayuu yiri ganacsigii iyo iskaashigii u dhexeeya labada dal putin waxaana hadalkaasi uu sheegay maruu kula kulmay madaxweynaha waddanka turkiga rajib dayib erdogan magaalada st petersburg
ilhaan cumar oo ah gabar soomaaliyeed oo degan gobolka minnesota ayaa noqotay qofkii ugu horreeyay ee soomaali maraykana ee uu xisbiga dimuquraadigu u soo sharaxo doorashada baarlamanka gobolka minnesota kadib markii ay 30 ku guuleysatay doorashadii isreebreebka ahayd ee musharaxiinta xisbigaasi dhexdooda ilhaan waxay kasoo adkaatay filis khan oo ah haweeneydii xisbiga dimuquraadiga u matalaysay golaha wakiilada muddo ka badan 40 iyo sidoo kale maxamuud nuur oo ah soomaali isaguna tartan ugu jiray kursigaasi ilhaan ayaa guusheeda kadib waxa ay la hadashay taageerayaasheeda oo isugu jira soomaali iyo dadka kale ee maraykanka ah ee kala midabyada duwan ee xisbiga dimuquraadiga ka tirsan waxaana u mahad celisay dhammaan taageerayaasheeda iyo qoyskeeda iyadoo sheegtay mar walba inay garab taagan yihiin guusheedana ay kaalin weyn ku leeyihiin waxaana ay aqbashay in si rasmiya ay xisbiga dimuquraadiga ugu mateli doonto tartanka baarlamanka gobolka minnesota bisha noofembar ee soo socota
musharaxa xisbiga jamhuuriga ah ee dalkan maraykanka donald trump ayaa warbaahinta ku eedeeyay in ay si qaldan u fasirteen hadal uu jeediyey shalay trump ayaa waxa uu sheegay in saxaafaddu ay macno khaldan ka bixisay hadalkiisa oo ku saabsanaa heshiisyada hubka ee shacabka maraykanka taasi oo uu sheegay inay ka dhigan tahay sidii uu qof u hanjabay ama uu u hanjabay musharaxa la baratamaya ee xisbiga dimuquraadiga hillary clinton trump ayaa khudbad uu u jeediyey shalay dadweynaha waxa uu ku tilmaamay clinton qof halis ku ah xuquuqda dastuuriga ah ee u ogolaanaya shacabka maraykanka inuu hubka haysan karaan
wararkaasi iyo warbixinahaasi waxaad kala socotaan laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington waa fiidnimo 14 bisha ogost 2016 qaybaha idaacadda inooga harsan haddii aan ku bilaabo kulankii madasha wadatashiga qaran ee shalayto lagu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho ayaa waxyaabihii lagu heshiiyey waxaa ka mid ahaa in deegaanada sool sanaag iyo degmada buuhoodle ay hoos tagaan maamulka puntland maalin dhaweyd mar ay v o edu arrintaasi ka wareysatay madaxweynaha maamul goboleedka puntland cabdiweli maxamed cali gaas waxa uu sheegay inaanay jirin wax la yidhaahdo maamulka khatumo oo shirkaasi lagaga hadlay goboladaasina ay ka mid yihiin beelihii ay ku heshiiyeen dhismaha maamulka puntland sanadkii 1989. haddaba wariyaha v o eda falastiin axmed iimaan ayaa goor dhaweyto khadka telefoonka kula xidhiidhay cali khaliif glayd madaxweynaha maamulka khatumo waxaanay ugu horreynta weydiisay sida uu arko qodobada lagu heshiiyey kulankii madasha wadatashiga qaran ee shalayto muqdisho lagu soo gabagabeeyey.
waxaan u arkaa waa arrin khalad ah, waa arrin lagu diisiyeyo dadka sool iyo sanaag iyo cayn. waa dad soomaaliya, waa dad u dhintay, haddana weli u dhimanaya soomaalinimada iyo midnimada soomaaliyeed. haddii maamulka xamar jooga uu u arkay inuu cid kale wasaaye aan noqono oo cid kale uu na hoos geeyo, waa nasiib darro. waxaan na leenahay nooma ma istaahilo arrintaas, ma ogolaanayno. waxaa xamar laga wadana kama qayb gelayno. waxay dantayadu noo tahayna meeshii aanu ka heli karno yaanu la raadsanaynaa.
Mudane, waxaa jirta in goorsii horreysa aad sheegtay in aad wadahadal la gelayso somalilan, maadaama wixii aad ka filayseen aad ka weydeen dhinaca maamulka dowladda federaalka ah. maxaa hadda xaggee idiin marayaan wadahadalladaasi?
wadahadalkaasi waa noo bilow. bisha 4-teedii bayba bilaabmeen, maantana bishu waaba 10 baan u malaynayaa. waa wax wiig ka yar. wadahadalkaas mabda'iyan baanu ugu heshiinay iyagoo somaliland ah iyo annagoo khatumo ah oo laba maamul ah inaanu arrimo badan baana dhex yaalla inaanu isaga nimaadno. walaad xun, dad badan oo boqolaalaa labada dhinacba ka dhintay, ilaa haddana arrintu ma xasiloona. walwal badan baanuna ka qabnaa. waxaana hadday sii socdaan inay taaban karto annaga qura maahee inay nabadgelyada aagan oo dhan ay dadkaasi uu ku fidi doono. waxaanu ka door bidnay inaanu somalilan maamulka oo noo arka maamul kale ay deris yihiin inaanu isaga nimaadno, ka wada xaajoonno meel allaale. hadda waxaanu isla ogolaanay, isla ogolaanoona meel wada dhiganay ma jirto. laakiin waxaanu ku hiranaynaa waxa dadka shacabka iyaga sool iyo sanaag iyo cayn iyo shacabkaa somalilan waxa u dana. waxaanu ku hiranaynaa nabad iyo xasilooni iyo dibubis iyo horumar. intaana xamar ka weynay ka soo quusanay.
ma laga yaabaa inaad la midoodaan somalilan oo aad ku biirtaan maamulka somalilan?
arrintaa kama hordegayno. waxaanu annagu hadda go'aansanay ma aha, laakiin wixii marba aanu u aragno danta dadka iyagu ay ku jirto ilaa isticmaarka la dagaalankiisii ilaa midnimada soomaaliya, ummadda dhulkan ku nooli mar walba hormood bay ugu ahay, mar walbana iyaka u dhimanayay. 19 baa kaga dhintay dagaalka ingiriiska iyo talyaaniga iyo ethiopia lagula dagaalamayay. 900 baa hadda kaga dhimanaya midnimada soomaalida inayan kala go-ayn. malooma oga, nasiib darro, meeshaanuba islahayn. idinkaaba mutaysanaya bogaadin iyo waa mahadsantihiin. waxaanu mutaysanay in dad nala hoos dhigo. hadda waxaa la yidhi waxay waxaan oo dhani ku shaqaynayaan waa 4.5. waxaad moodaa annaku 4.5 xisaab aan ahaynba in nalagu dhaqayo. waa laga yaabaa in la yiraahdo afar wadaad iyo laba saddex oday oo meelaha looga gacan haadiyey yaa garowe lagu hayaa oo sawir imanka meesha joogaa iskaga qaadaya uray dadkaas waxay yihiin khaatumo way shirtay shantii sanadood ugu dambeysay shirar baa ka socday dadkana waxaanay go-aansadeen arrinay ka noqonayaana maaha cidna maganu noqon maayaan second class citizen cidna uma noqonayaan waxaanu ka xigaynaa inaanu nidhaahno inaanu turubka iska baandhayno meeshay doonaysaba hana geysa laakiin waxaanu annaka iyo somalilan heshiis ku nahay ee hada wada hadalkuba hadduu bilaabnay lix casho koor baaba isyooka iyo horeysay inaanu soo fadhiisano wada hadalladanana mudday socon doonaan iyo sami badan iyo dadaal badan baana muuqda kama hortegayno meeshii ayna geyso wixii wada hadallada ka soo baxa horay waxaan la dhuundhuumanaynana maaha cidaanu fasax uga qaadanaynaana ma jirto.
Kaasi wuxuu ahaa Cali Khaliif Galeyd, madaxweynaha maamulka Khaatumo oo Falastiin Axmed Iimaan khadka telefoonka ugu waramay goor dhoweyto.
kulanti wacan kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban idaacadda v o a galabtana xubinta dooda waxaynu ku eegi doonaa maamulka gobolka banaadir iyo hay-adaha amniga ayaa maalintii shalay mar kale carabka ku adkeeyay qaadashada national id-ga inay waajib ku tahay dadka si loo helo aqoonsi dadku ay yeeshaan loona ogaado tixraaca. haddaba qaadashada national id-ga hore waxaa u joojiyay baarlamaanka soomaaliya iyadoo maamulkii gobolka banaadir uu hogaaminayay maxamuud axmed nuur tarsan uu bilaabay balse baarlamaanku ka joojiyey. waxaa jira dad badan oo qaatay kaarkaasi national id-ga ee dowladdu ay bixinaysay balse hadda mar kale inay qaataan ay ku qasbantay iyadoo kaa uusan u shaqaynayn. xubinta dooda galabta waxaa nagala qaybgeli doona maxamed qaasim maxamuud iyo maxamed maxamuud xasan oo loo yaqaan sandheere. dhammaantiinba kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban idaacadda v o a. maxamed qaasim, maxay ka dhigan tahay in dowladdu ay ku celceliso qaadashada national id-ga?
bismillaah, waa ogmaha maasan tahay okay iyo dhammaan bahda v o a. runtii waa arrin maaragtay soo daahday marar badan oo hakad ku yimaaday, hase yeeshee ay maaragtay mar walba muhiim tahay in national id qof kastoo soomaaliya, midka gobolka banaadir jooga iyo midka buuhoodle iyo maadqaana kalshaare jooga iyo midka kismaayo jooga inay qaataan national, wixii midayn lahaa waa wax soo daahan u arkaaniga.
waan gartay. maxamed sandheere, qaadashada national id-ga mar labaad dardargelinteedu hay-aduhu amniga bay ku dhawaaqeen, maxay kaga dhigan tahay, muxuu yahay macnihiisu?
walaalkay, aad aan ugu taageersanahay arrintaas. hadalkaasina waa ku raacsanaa in national id-gu uu yahay wax aada u qiimo badan, laakiin waxaa isweydiin la sidee loo qaadanaa, yaa qaadanaa, waxaa la bixinaa maxay yihiin, goormaa la bixinaa. dhibka ugu weynoo taagana waxa ah aniga qof national id qaataan ayaa horey maamulka gobolka ugu dhawaaqay. national id-gayga aan qaadanayna wuxuu ahaa, waxaan qaatay xilli abriil 2014 aan qaatay, 19 bisha saddexaadna afraadna oo dhacaya. marka national id-ga aan qaatay baarlamaanka qaranka wuxuu ka soo motion ka keenay, wuxuuna laalay inuu national id-ga uusan shaqaynin. marka national id-ga maanta la qaadanaya hay-adaha sharciga laga soo sharciyey, hay-addii baarlamaanka bril laga soo sharciyey lahaa ama hadda laga sharciyey lahaa ma joogto. baarlamaanka cusub imaana wax lagala kulmi doonaa lama yaqaano, dalku doorasho, xaalad doorasho ku jiraa. marka national id xilligan la cilaamiyey oo hadda la qaadanaya, waxaanu arkaa mar kale inuu laali doono baarlamaanka imaan doono. marka waa problem soo kor.
maxamed qaasim, duqa magaalada ahna guddoomiyaha gobolka iyo hay-adaha amniga baa arrinta mar kale ku celiyey. marka qaadashada kaarkan ama national id-ga la qaadanayaa maxay ka bedelaysaa gobolka banaadir oo keliya maadaama meelaha kale se ka socon hawshan?
horta waa umahadinaa saaxiibkii sandheere oo maaragtay aad maaragtay malaha mar hore hore u qaatay, haddana waa la joojiyey, caqabado badan kala kulmay. hase yeeshee dhowr qodob oo ay muhiim tahay in la sameeyo, dhowr qodob yani ay waajibinaya mataqaanaa ama muhiim ay u tahay dadka soomaaliyeed ayaan dib ka sheegi doonaa insha allah. hase ahaatee soomaaliya marar badan waxaan ku aragnaa maaragtay guriga intaa la dhisinaya dadku degayaan. matalan hadeeredaan wax yar aan qod mawduucaba ka baxee federaalka, iyadoo soomaaliya dadka aysan fahmin oo laga hirgelin ayaa stadi la sameeyey. marka dadkiiyaa waxay sii degayaan gurigii oon la dhisin, arintan maaragta taliyaha nabadsugida iyo maamul gobolkay ka hadlayaan waa wax soomaaliya oo dhan maaragta muhiim ay u tahay, maaha wax gobolka banaadir keliya maaha. Marka halaga hormariyo arinta maaragta in gobol keliya lagu bilaabo ama tuulo keliya lagu bilaabo halaga hormariyo, marku waad horta in maaragta draftigii iyo maalowtu waxa laga doodayay hindis sharciyeedkii maaragta jinsida. Marka hore
national ID
uu ku jiray, marka consultationki la sameeyey wax badan dadkii maaragtay, markii consultationki la sameeyey wax badan dadkii dib u celiyeen. Wixii dib u celiyey waa in haddana maaragtay la hubiyaa oo maaragtay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa garwadeen ka ahayd. Kadib maaragtay branchka markii la hirgeliyo oo maaragtay national ID-gan wuxuu imaan karaa markii sharciga jinsidaha la fariisiyo, asagii consultation ku jira. Marka haddare shalay iyo maanta inta shir jaraa la qabto macno badan ma soo kordhinayso, hadda hal la sameeyo yiraahdo, laakiin waa muhiim mar walba in national ID maaragtay la helo.
Qaadashada national ID-ga maxamed adigu marka laga yimaado waqtiba iga baxba tiri, bal maalintaad qaadanaysay April 2014 sidee bay ahayd haddaad ii sawirto?
Xaaladu waxay ahayd ummadda lagu cakiray oo la yiri barnaamijyo badan looga joojiyey xagga duulimaadka, adeegii dowladeed, danta xafiisyada dowladda laga lahaa, bulshada waxaa lagu xiray inay soo qaataan ID-ga, laakiin ma joogin meesha bulsho oo rabta inay national ID ay qaataan oo wadaniyadoodii aqoonsigooda ay qaataan. Bulshada meesha isugu timid waxay bulsho garoonka diyaaradaha iyo xaalad dana kale oo adeego dowladeed ay ugu xiran tahay inay ID-ga qaataan. Kan shalay lagu dhawaaqana wuxuu noqon doonaa mid qof kasta markii uu adeega dowladeed rabo oo yimaado ee lagu xiray la yirahdo ID-ga soo qaaday inuu dib ugu laabto xaruntii, sidii shalo kalena xaruntii dowladda hoose keliya lagu bixi doonaa, xataa degmooyinka Muqdisho ma gaari doono. Bulshada isugu timaadna cid adeegaas sii karta ma jiri doontaa fayl badan, iyo waxaa jiri doona dhibaato iyo daal iyo 7 maalmood ugu qaata ani inaa qaato 7 maalmood anigoo weliba ahaa qof xaya ah, qof fudud ah, qof u dhow meel u dhow xarunta, u dhow shaqaale ka ahaa, u dhowaa shameesh goobtii shaqada u dhoweyd ah, qofka ka waran marka waayeel ah ama culus ama caafimaad darre ee hayso, intee in laego adeegaas heli karaa. Marka waxaan arkaa sida walaalkii hadda uu yiri sharcigii qofku inuu wadan yahay ka horreeya national ID-ga ayaan sharci ahayn weli, waa hindise sharciyeed, weli maaha sharci. Marka kaa markuu sharci noqdo waxaa la heli karaa in national ID la qaato, national ID laga wada hirgeliyo weliba gobolka banaadir oo dhan iyo dalka Soomaaliya oo dhan laga wada hirgeliyo. Laakiin hadda ma arko war murtiyeedkan ha la qaato qubsayd laga baara male, maxaa shuruudo qofka laga rabaa ma jirto, fikir laga dhiibana ma jiro, cilla la wadaagay ma jirto. Shir jaraa'ida la qabtay madaxdii gobolka qabatay, madaxdii amniga qabatay, waxaa la yiri national ID-ga waa in la qaataa, qofkan qaadana tallaabo laga qaadaa.
Waan gartay maxamed qaasim culayska intaas laagu sandheera sheegayo miyaysan ahay waxyaaba jira marka leedahay in la qaato waa waajib, adigu aad si dhaqda u taageerayso.
Horta inay wax jiraan waxay ka fiican tahay inaysa waxba jirin. Marka ama maamul gobol banaadir, anigu waxaan jeclaan lahaa in mataqaanaa si barax tiran looga bilaabo gobolladoo dhan oo maaragtay xarun degmo laga soo bilaabo oo maaragtay xarunta gobolka si walbay taa. Anigu waan taageersanahay, waxaana ku taageersanahay dhowr qodob. Waxa hadda waxyaabaha ugu waaweyn ee doorashada dib u dhigay waxaa ka mid ah dadka tirkoob saxa lagma hayo, waxa ayada sheegsheegeen ama maaragtay afka laga sheegay mayaan tirkoob sax lagma hayo. Mataqaanaa dadan tirkoobkooda lahayna mataqaana waa dareemi kartaa doorasho sax inaysa dhici karin, codka maaragtay inay wax qaldami karaan. Waxaa kaloo jirta mataqaanaa in xataa amnigu ka qayb qaadanayo. Waxaa kaloo jirta markaad tagto matalan hormuud oo kale markaad tagto ay qaybinayso ay bixinayso sim kaarka, waxay ugu leeyihi damiinkan waxaa laga yaabaa qof adiga ka sumcad badan tahay ama ka dhaqaale badan tahay in damiin haa lagugu raadiyo, sababta oo ay jirta mataqaanaa ma jiro wax lagu aqoonsi qaran ma jiro. Si aqoonsi qaran loo helo oo qofkan mataqaanaa kalsooni shaqsiya lagu qabo waa in mataqaanaa la helo wax uun maaragta xataa ku meel gaar ah.
Laakiin su-aasha maxamed ku weydiinaya ah yaa hubinaya dadkee qaadanaya yaa qaadanayo, miyaysan hay su-aal meesha imaan karta markaad leedahay amniga aqoonsi buu noqonaya, yaa hubinaya dadkan?
Horta markii wax la qaadanayo waxaa jira wax la yiraahdo clearance oo ah ma CID-da bixisa ama laamaha amniga bixiya. Qofka clearance markii la siiyo oo clearance certificate uu helo kadib ayaa maaragta warqada la siinaya, maaha wax oo igu soo booda ma
haye.
Okay, waxaan ku abu waxa su'aal iga ah waxa la qaadana waa maxay? Waa national ID. National maradee tagtana waxay tagaysaa borders, xuduudaha dhan annaga xayndaabka nagu xayndaaban qofka ku dhex nool Soomaali ah ee qusaynaysa yaa ku dhawaaqay marka in la qaato.
maamulka gobolka banaadir ku dhawaaqay. Maamulka gobolka banaadir muxuu ugu dhawaaqay istaadiyada jira ee maanta federaalka ah inay qaataan ma ugu dhawaaqay asaga? Marka waa national ID maahane, waa local government ID. Marka reer banaadir iska leh yaan la dhihin national ID. Musaafir marka aniga Muqdishoan mar ayaan la weydiin national ID sababta kismaayan ka mid aniga. Marka wax badan oo istiidaa jir saaxib
maxamed haye,
waxaan ku celinayaa taliyaha maaragtay nabadgudu gobolku mu dhawaaqin waxa ku dhawaaqay oo arintaas ku adkeeyay waa taliyaha nabadgudu qaranka weyn. Arintaas walaalkay ku saxaya marka ay ku katsuumina leh kismaaya ka imow ama maaragtay ama kiitsinay ka imow waa u simannahay maaragtay qof walba meeshuu jooga waa loo simeeyaa arintaas. Arinta maaragtay in qofka waxa laga rabay criteria laga rabo qofka criteria waxa laga rabo de marka uu xaruntii laga qaadinayo ama xarun degmaha haato ama meel maaragtay muayyan haate markuu tagaa loo sheegaya, laakiin ka horba waa la sii ilaaminaya haddii waa hordhac degdeg badanna Soomaalidu ku jiraas leeg.
Waa runtii walaalkay criteria laga rabo waxyaabaha aan weydiinaya kamid ahayd qofku waa inuu ogyahay wuxuu soo doonana waxa loo baahan doono la weydiin doono waa inuu ogyahay miisku ku doonana markuu istaago. Mid kale waxa taas intaan la gaarinba waxa su'aal ka taagan tahay horta gobolka banaadir waa mashruuc macnaha aniga waxaan u arkaa mashruuc sababtoo ah aniga waxaan u sameeyey ugu yaraan 30 qof oo sameeyay national ID-gan xilli xajaan sameeyey qof inuu dowlad rabaan u sameeyey qofal gobolka yimid oo arday oo waxbarasho u socdaan u sameeyey oo passport laga xiray ilaa 30 qof in ka badan u sameeyey dadkii dalka waa joogan waa soo wada laabteen ama dana kale qabsadeen marka laga yaabo inay xajka aadaan haddana waxay u kala fasaa intii oo kale maanta hadii la furo 30 qof ilaa 40 qof oo kale
inay horay gobolku ku sameeyay gudoomiye tirsan waqtigiisa ma shaqeynay
gudoomiye tirsan u la tagay sidoo gudoomiye tirsan u tagow national ID geeyin u tagay marka national ID ga hadaan qaadanane madal uu ku xiray asagana madal uu raaci doona sidaas aan aaminsanahay. Ha perception kaas aaminsanahay.
Barnaamijkaasi caafimaadka iyo qoyska ee Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc intaasi aan kaga gudubno markana waxaad ku soo dhawaataan iga raali ahaada doodi gaabneed intaasi aan kaga gudubno haatana waa caafimaadka iyo qoyska ee Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc.
kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenni caafimaadka iyo qoyska. Cudurka TB-du ama baqaaxadu waxa uu ka mid yahay cudurrada muddada dheer la soo helka ahaa bulshada Soomaalida, kana mid ah kuwa sida sahlan u fida islamarkaana looga bogsado haddii daawada si toos ah aan lixli hadlahayn loo qaato. Haddaba noocyada cudurkan iyo sida uu haleela caruurta yaryar ee da'doodu ka hooseysa 5 sano waxaa daraasada ka sameeyey Dr. Maxamed Yuusuf Xasan oo ah profeseer ka tirsan Jaamacadda Imaaraadka, gaar ahaana qaybteeda Alcayn. Daraasadan oo profeseerku ku soo bandhigay magaalada Hargeysa ayaan ka wareystay, waxaana ugu horeynba weydiiyey sababta ku dhalisay inuu si gaara u abaara amaba u beegsado caruurta ay da'doodu 5 sano ka hooseyso.
Muddo iminka laga joogay ilaa 10 bilood ama meelaha ayaa waxaan tegay wasaaradda caafimaadka Hargeysa qaybta lagu kaydiyo macluumaadka ama xogaha caafimaadka. Dabadeedna halkaa waxaan kula kulmay, waxaan arkay dhaatadii ama macluumaadkii yaalay inay ku jirto caruurta yaryar ee 5 sano ka yar oo ay TB-du aada ugu fidayso. Taasaan igu kaliftay markaa inaan teerigareeyo, inaan balbaaro waxa halkay ka fiday TB-daasu iyo siday tahay TB-da caruurtaasu qabta intay leeg.
Waad baaqay oo daraasad baad ku samaysay, daraasad dib waxaad ku soo bandhigtay magaalada Hargeysa. Maxaa kuu soo baxay daraasadaasi caruurta yaradaadu 5 sano ka hooseyso?
Markii aan qaaday xogtan, su'aalo markaa guud baa soo baxay. Su'aalaha guud ee soo baxay waxaa ka mid noqday Soomaalida 100% intee in le'eg baa TB qabta, su'aal bay noqotay. Su'aal kalena waxay noqotay noocyada TB-da ee ay qabaan Soomaalidu keeba u badan oo inta badan caan ku ah wadanka. Markaas waxay noqotay inaan markaa baaro taas, dabadeedna aan u soo noqdo markii dambon baaro siday u fidayso TB-da caruurta iyo meelaha ay ka fido.
Maxaa tusaale ahaan oo kale ku soo baxay caruurta inay sidee ugu fido, inay goobeeye ka fido, iyo weliba inay sidee u gaadhin?
Horta caruurta yaryar sidoodaba TB-du waxay noodan karnaa ilmaha yareeshan jirka ahi dabadna uma bixin. Caruurta yaryar xataa iskuullada ku jirta waxaa la yidhaahdaa siday u kala qaadaan caruurtu, yacni chaaniskay ku kala qaadaan aad buu u yaryahay. Dabadna waxaa la leeyahay ilmaha yari TB-da uu qaadayo marka ugu horeysa 70% ayay kor u kacaysaa
haddii uu markaa qof weyn oo t b qabo muddo dheer uu ag jooga ilmahaa yare. Waxa kale oo jira iyadana waxa la yidhi khatarta ay ku fidaysa t b du ilmahaa yar 8 goor bay laabmaysaa haddii uu ay hooyadii qabto, haddii uu aabuhu qabana khatartaasu aad bay u sarraysaa baa la leeyahay. Marka inta sidaynu ognahay caruurta yaryari inta badan 5 sano ka yari iskuulla ama dugsiyana ma tagto, meesha keliya marka ay joogaan waa gurigooda. Dabadeedna waxaa la leeyahay muddo dheer sideebay ku dhici kartaa gurigooda, halkeebay ka qaadi karaan t b da mar haddii aanay ka qaadi karin caruurta yaryar fursada jaaniska kaga qaadaana oo aada u yaryahay. Dabadeedna arrintu waxay ku soo ururaysaa aabihii iyo hooyadii iyo in caruurtaa yaryari markaa qolka hurdada ay ka qaadaan t b da.
Wax caadiyan inta badan dhacay de labadii waalid ay la joogaan caruurtii oo kale oo ay de inta badan cidda ugu badan ka agdhowa la joogta ay tahay, wax gaara jira oo dhiirigelinaya amaba dee sii hurinaya inay de ay ku dhiirigashanto ama ay ka cadayn de t b da ay ka qaadaan caruurtani, mise nolosha caadigaheeda wadaagayinba?
Horta marka ugu horeysa waxa khatar dhalinaya ayaa la leeyahay qofka yar iyo qofka weyniba t b da wuxuu ku qaadi karaa haddii markaa uu muddo dheer laasimo ama ay meel yacni ku wada noolaadaan ay weliba isu dhowaadaan qof qaba t b. Markaa ilmihii yaraa mar haddii ay noqotay cidda ugu dhow ee uu markaa t b da ka qaadi karaa inay tahay aabihii iyo hooyadii, aynay tahay oo wax laysku raacsan yahay ay tahay inta badan meelaha lagu soo ururo ee aan hawada hagaagsani soo gelin ee markaa cidhiidhiga ah inay aada ugu fitana laysku raacsan yahay, waxa ugu adag waxa ugu yacni dhow sida ugu dhoweymika markaa ay u muuqanaysa in caruurtaas t b da u qaaday waxa weeyaan inta badan aabayaashu marfushayay ku soo qayilaan. Marfushkaa markay ku soo qayilaan bay dabadeedna waa marfushyadana waynu garanaa sida yihiin, waa meelo xidhan, waa meelo aada cidhiidhi u ah, waa meelo markaa si wanaagsan yacni loogu cabiri karayo inay yihiin meelaha t b du ka fido. Marka shakiga soo baxay waxa weeyaan in aabuhu halkaa uu ka soo qaadayo t b d, dabadeedna uu imanayo guriga uu imanayo caruurtii yaryareed la seexanayo, dabadeedna muddo markuu sida caruurtii yaryareed ula seexdaa halkaa caruurtii yaryareed t b da ka qaadayso.
Waxaa laga yaabaa inay dad badan isweydiiyaan daraasadan haddii aad adigu samaysay oo dee aanay dowladdu samaynin ama aanay hay-ada waaweyn oo cilmi baarisa samayn ama aanay midowadin keli haddaad aad u samaysay shaksiyad see loogu kalsoonaan karayaa oo loo qaadan karayaa?
Qaadashadu horta waxay noqonaysaa laba qaybood baynu u qaybinaynaa. Taa qaybi waxa weeyaan ciddii soo ururisay macluumaadkan inuu macluumaadkan yahay macluumaad dhaba oo si dhaba 6 gobol looga soo ururiyey, taas waxaa ka mas-uul noqonaya wasaaradda caafimaadka. Methodiskii ama hababkii la isticmaalay statisticska ahaa ayaan anigu isticmaalay, taana ka mas-uula.
Gabagabada haddaan ku weydiiyo doctore, waad samaysay daraasadii muddaad waday, xogahana ku soo baxay wadamadan kala duwan iyo soomaalida dunida ku nool baad barbar dhigtay, maxaa tala soo jeedinaya soo jeedinaysaa ku soo baxay?
Talooyinka aan soo jeedinayo waxaa ugu muhiimsan arrintan in ahmiyad weyn la siiyo sababtoo caruurtii yaryarayd waxa weeyaan isirka soomaalida oo dhan baynu ka hadlaynaa. Haddii ay cudurrada noocaas oo kale ay ku fidayaan dee markaa waddanki mustaqbal yeelan maayo. Marka waxyaabaha aan soo jeedinaya waxaa ka mid ah habka imika loo kaantaroolo t b da adduunka waxa weeyaan in si degdega loo ogaado qofka t b da qaba, isla markaana la siiyo daaweyn wax ku oola la siiyo, labadaa qodob baa ugu muhiimsan. Laakiin waxaan la fangarayn oo markaa aan adduun lagu bixin oo aan ahmiyad weynna la siinin meelaha t b du ay ka soo baxaysa in markaasi si gaara loo eego. Sidaynu imika sheegnay inaga marfushyada ayaynu nidhi caruurta yaryar way ka qaadaysaa oo marfushyada ayaa ugu muhiimsan. Waxaan markaa soo jeedinayaa in dowladda iyo dadka shicibka ah iyo jaamacadaha iyo dhakhaatiirta in si gaara laysugu geeyo dabadeedna markaasi asubaa loola dagaalami karaa. Marfushiyadana aad sidaan filayo waxaa si gaara uga mas-uula dowladaha hoose. Riboort ka soo baxay dowladda Ingiriiska wuxuu sheegayaa in 2014 wixii ka dambeeyey cudurka t b da marfushyada ka fidaa uu aada u yaraaday.
Guud ahaanba dhegeystayaal, waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa xubinteenii caafimaadka iyo qoyska oo mar kale idinka imanaysa magaalada Hargeysa.
adbu mahadsan yahay Cabdixakiin Shiruuc oo barnaamijkaasi nala socodsiinay. Waxaanay gabi ahaanba ugu dambeeyay idaacaddeenni fiidnimo. Wasaare Cidla Nuur iyo Saare Cabdi Axmed oo idinkaga tegaya sida iyo habeen wanaagsan.